halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti 13 bisha May sanadka 2017, idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Jaamac Buule Jaamac iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
anagu waxaan aruurnay ilaa $200,000. Qaar boqol kun waxay ka imaatay baraha bulshada sida Facebooka, social mediaha, Twitterka iyo Snapchatka. Boqolka kun kalena waxay ka imaatay Dine Out for Somalia, barnaamij aan sameynay oo 47 makhaayadood iyo kuwa ajnabi ah iska soo galeen markay arkeen idaacadaha.
Waa qaar ka mid a wakiilo ka socday bulshada Soomaalida ku nool Maraykanka ee doorka muuqda ka qaatay gulmadkii abaaraha oo ka qayb galay shir ka dhacayay magaalada Washington.
Qodobada kale aan daacadda Saaka idiin hayno waxaa ka mid a danjiraha Soomaaliya u jooga dalkan Maraykanka, Ambaastor Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay Soomaali dib loogu celiyey Muqdisho.
Dadku waa dadkii waayahan la celinayay Maraykankii, waxay bilaabeen inay ku adkaystaan in qofkii ay u diidaan waddankooda in la celiyo. Marka maanta waxaa la celiyey 67 qof.
Xubintii ciyaaraha iyo weliba dhinacii heesaha ayaan idinku maqashiinaynaa idaacaddeenna subaxnimo.
Codkaasina goordhow ayuu inoo soo socdaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii caalamka. Qoraal ka soo baxay waaxda fulinta ee arrimaha socdaalka iyo kastamada ee dalkan Maraykanka ee loo soo gaabiyo ICE ayaa lagu xaqiijiyey celinta muwaadiniin u kala dhalatay Soomaaliya iyo Kenya, kuwaas oo laga kala dejiyey Nairobi iyo Muqdisho. Qoraalka ka soo baxay ICE ayaa lagu sheegay in hay-addoodu ay Maraykanka ka saartay 7 qof oo u dhashay dalka Kenya iyo 76 qof oo kale oo u dhashay Soomaaliya, kuwaas oo haystay go'aankii kama dambaysta ahaa ee dalka looga saari lahaa. Qoraalka ICE ayaa lagu sheegay in hay-addoodu ay bartilmaameedsato dadka aan sida sharciga ah ku joogin dalkan Maraykanka iyo kuwa halista ku ah amniga qaranka, xasiloonida guud iyo weliba ammaanka xuduudaha Maraykanka. ICE ayaa sheegtay inay bartilmaameedsanayaan dhammaan dadka ku xadgudbay shuruucda socdaalka Maraykanka, iyaga oo xidhaya haddii amar lagu bixiyona in dalka laga saarona ay fududaynayaan sidii dalkooda loogu celin lahaa dadkaasi. Qoraalka ayaa intaas ku daray in 76 qof ee Soomaalida ah markii ay gaadheen magaalada Nairobi in looga sii duuliyey Muqdisho, halkaas oo mas-uuliyiinta Soomaaliduna ay xaqiijiyeen in ay gaadheen Muqdisho.
Dagaalka dhanka internetka ah ee baaxadda weyn ee lagu qaaday isbitaalada Ingiriiska iyo ganacsiga dalka Spain ayaa ah mid ku sii baahaya qaybo kale oo ka mid ah hay-adaha kale ee caalamka. Tiro aad u badan oo ka mid ah isbitaalada dalka Ingiriiska ayaa jimcadii weerar dhanka internetka ah lagu qaaday, weerarkaas oo suurtageliyey inay kombyuutaradii isbitaaladu shaqayn waayeen, islamarkaasna kalifay in ballamihii isbitaalada ay la lahaayeen bukaan socodka la baajiyey. Sida ay sheegtay waaxda adeega caafimaadka Ingiriiska ee loo soo gaabiyo NHS, kombyuutarada isbitaalada Ingiriiska waxaa la wareegay nooc dagaalka internetka oo lagu magacaabo madax furasho, kaas oo hor istaagaya isticmaalka kombyuutarada ilaa madax furasho la siiyo ciddii duulaanka ku soo qaaday kombyuutarada. Duulaanka ka dhanka ah internetka kuwa la mid ah ayaa laga soo sheegayaa waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, Boortugiiska iyo Talyaaniga iyo waddamo kale. aroortu bandhigaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. magaalada Washington waxaa shalay ka qabsoomay kulan ay ka qayb galeen wakiilo ka kala socday jaaliyadda Soomaalida ee ku nool ilaa 12 gobol oo Mareykanka ku yaala, kaas oo looga hadlayay sidii wax la isaga weydiin lahaa arrimaha abaaraha. Kulankan oo lagu qabtay macadka nabadda ee Mareykanka waxaa soo qabanqaabiyey safaaradda Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday Mareykanka iyo ururada samafalka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ku eegaya.
Kulankan oo lagu qabtay macadka nabadda ee Mareykanka waxaa soo abaabushay safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ku taalla, waxaana ka soo qayb galay marti kala duwan oo ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, hay-adda mucaawinada dibadda Mareykanka u qaabilsan ee USAID, hay-ado samafal oo kala duwan, iyo weliba wakiilo kala matalayay jaaliyadaha Soomaalida ee gobollada Mareykanka qaarkood. Kulankan waxaa diiradda lagu saaray in looga hadlo arrimaha abaaraha, waxaana badankiisa lagu casumay xubnaha bulshada ee doorka firfircoon ka qaatay gurmadkii abaaraha. Liibaan Aadan Cabduqaadir iyo Khaalid Axmed Maxamed waa laba wiil oo dhallinyaro ah oo ka yimi gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxay ka mid ahaayeen dadkii gurmadka abaaraha doorka muuqda ka qaatay. Waxay dhinacooda ururiyeen lacag gaadhaysa ilaa $200,000. Wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan oo kulanka ka qayb gashay ayaa weydiisay doorka qurbajoogta Soomaalida ahi ay ka qaateen gurmadkii abaaraha.
Kulankan horta wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u weyn oo Soomaalida iskugu imaatay gobollo badan kala duwan Mareykanka. Waxaa laga hadlayay abaaraha, maxaa laga qaban karaa abaaraha, maxaa soo qabanay, maxaa mistaygyo galnay, iyo sidaan ugu baran karno waxaan soo barnay cilmigan ka soo qaadanay lacag urursintii, iyo sidaan u caawin karno abaaraha. Micnaha sidoo kale prevention oo kale waxaa laga wadaa ka hortaga abaaraha, sidaan uga hortagi karnay ilaa maalin kasta lacag lama ururin karo moogtahay. Marka waxaan ka hadlaynay dowladda Mareykanka, la hadlaynay iyo safaaradda Soomaaliya, waxaan ka hadlaynay preventionkaas iyo sida loo qaybgali lahaa. Bismillah.
Haye, intii aad lacag aruuriska dhaqaale aruurinta ku jirteen iyo kaalmeynta dadka abaaruhu ku dhufteen, maxaa ka barateen dhallinyaro ahaan dalkan Mareykanka degan?
Wallaahi waxyaabihii aan ka barinay oo aadka noo cajiibay waxay ahayd in ay Soomaali isku filan tahay, waxaana qabsan karto haddii la wada shaqeeyo. Wada shaqeynta iyo isgarabgalku inuu mataqaana meel dheer gaari karo. So markii haddii sidii isu garabgalay sanadka hadda aan ku jirnay 2017 ilaa dhammaadkii 2016, dhallinyaro, haween, cuqaal, mataqaana culumo, sidii laisku mataqaana garab garo oo laisku caawinayay, haddii laisku caawiyo wax badan baa qabsoomi kara oo dadka Soomaaliyeed aynu aragnay malaayiin doolarkii oo guddiga abaaraha ay gacanta ku qabteen iyo hay-adaha ka shaqeeya wadanka Soomaaliya ay Soomaalidu madaxda u tahay.
Ilaa iyo meeqa dhaqaalaha aruursan intii aad wadeen kaalmo aruurinta?
Anagu waxaan aruurinay ilaa $200,000. Qaar $100,000 waxay ka imaatay baraha bulshaha sida Facebooka, social mediaha, Twitterka iyo Snapchatka. $100,000 kalena waxay ka imaatay Dine Out for Somalia, barnaamij aan sameynay oo 47 makhaayadood iyo kuwa ajnabi ah iska soo galeen si markii arkeen idaacadaha. Waa lacag aad u badan. Marka meel walba, gobol walba Soomaaliya oo abaarta ka jirta aad iyo aad u xunmeed, waa la geeyay, dad badan baa lagu caawiyay.
Sucaad Aadan waa gabar dhallinyaro ah oo iyana ka socotay gobolka Ohio.
Runtii aan waxaa dhihi karaa Ohio gacan weyn ay ka geysteen siiba dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Columbus. Waxyaaba badanaa qabanay, lacag ku dhow $100,000 aruurinay. Waxaana dhihi karaa annagaa dadku ugu adag hoosha si adag u galayaanahay, because waxaa ka bilaabnay inaa t-shirt gadno, inaa car wash sameyno, ina albaabo gargaraacno, maxaalaha wixii lacag ka dhiman ina anaga ku darno. So waxaa dhihi karaa Columbus like may ka helin caawimaad any organization anywhere else. So waxaa qabanay waa wax oo dhallinyaradeena iskugu imaanay meel oo go-aanka gaarnay sidaa dadkeena ku caawin laheen. Aan jeclaan lahayn inu kudaysano.
Danjiraha Soomaaliya u jooga Washington Ambassador Axmed Ciise Cawid ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee kulankan jaaliyadaha Mareykanka ay u qabteen ay ahayd in laga tashado sidii wax la isaga weydiin lahaa wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya ee soo noqnoqda.
Waxay ka kala yimaadeen 12 gobol oo ay ka mid tahay Washington, Virginia iyo Maryland. Gobollada waxaa ka mid a Washington, waxaa ka mid a Arizona, waxaa ka mid a Minnesota, waxaa ka mid a Georgia, waxaa ka mid a Ohio, waxaa ka mid a Massachusetts, waxaa ka mid a Maine, waxaa ka mid a Tennessee, waxaa ka mid a Texas. Marka waxaan rajeynayaa waxba ka ilaawin. Ujeedadu waxay ahayd markii ugu horreysay oo Soomaalida gobollada Mareykanka oo dhan ay isaga yimaadaan iyadoo ay marti gelinayso safaaradda Soomaaliyeed, oo la kaashanaysa hay'adda nabadeynta ee loo yaqaano Mareykanka loo yaqaano USIP United States Institute of Peace ujeeddaduna waxay ahayd ugu weyn ujeeddooyin dhowr ah jiray laakiin ugu weyn waxay ahayd in la iska laga tashado gacanta laga geysanayo abaaraha Soomaaliya insha Allah roob iyo wayno iman doona laakiin abaarta in laga tashado jaaliyadu gacan weyn bay ka geysatay abaaraha laakiin in la sii xoojiyo dadaalkii iyo in laga tashado kaalintii jaaliyada dibadda ay ku leedahay dibadiska Soomaaliya iyo maamul wanaag
kulankan oo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ay isugu yimaadaan wakiilo ka kala socday Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa ka sokow arrimaha gurmadka abaaraha wuxuu ahaa madal ay jaaliyaduhu ku xoojinayeen iskaashi dhexdooda ah kaas oo safaaradda Soomaaliyana ay ahayd cid soo abaabushay
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Fajar oo warbixintan inooga diyaariyay kulanka Soomaalida Mareykanka ay ku yeesheen magaalada tan Washington isla markaasna nala socodsiinayay.
Subax wanaagsan idin lahaan tiimba laanta afka Soomaaliga VO ee aad nagala socotaan. Soomaali xusuuso waa barnaamij ka mid ah noocyada loo isticmaalo madadaalada ee loo adeegsan karo telefoonada gacanta iyo aaladaha kale ee dhinaca elektroniga. Barnaamijkan waxaa ku dhex jira muuqaallo tilmaamaya meelaha caanka ah ee ku yaalla Soomaaliya, taas oo dad badan u ah xasuusin iyo dalbarasho. Haddaba, Hodan Maxamed oo abkan samaysay ayaa nagu soo booqatay daarta Cohen Building ee studiaha V O E-da, waxaana ay ugu horreyn Jaamac Farasle uga warantay ujeeddada barnaamijkan.
Mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ummaday dhegeysanaysa dhan salaamaya. Fikirkan waxaa igu dhaliyay aabka hadda aan sameeyey ka hor waxaan ku tali jiray inaan sameeyo aab oo dadka baraya af Soomaaliga. Sababta keentana waxaa hadda waqtiga la joogo dadka aab unbay maaragtay zaid u isticmaalaan. Soo markii aniga aan rabay inaan af Soomaaliga aan qoritaankiisa barto, research badan baa sameeyay, mana lahayn aab oo aan telefoonkayga kusoo degsan karo ka baran karo. Markaas ayaa waxaan go'aansaday inaan sameeyo app. Maadaama cabaar ay ku qaatay oo research badan aan sameeyay, waxaan go'aansaday app kale oo baraawo ah sida u fiiriyo Soomaali inay app ka helayaan inaan sameeyo app kaas oo ahaa ugu magac daray Soomaali xasuuso.
Aniga kanaba aad uga helay oo aad adigu tijaabada ugu talagashay. Waxaan nooga warantaa markii aad sameysay, seed ugu qanacday ulajeedada see aad ugu talagashay dadka appkan isticmaalaya waa maxay?
Appkanayto waxa way appka loogu talagalay bazalka oo markuu qofku laba sawir isku aadinaya, marka scientifically ahaan waxa loogu talagalay appka inuu maskaxda dhiso, qaybta xusuusta inuu dhiso,
sida shaxda iyo jiraha oo kale waa xisaab iyo in wax la isku daldaro oo sawirada la isu geeyay marka waa garta.
Waxaan sameeyay markuu waxaan dhaasiday Soomaali zaid uga dhigaa, so waxaan doortay inaan mataqaana aan calanka Soomaaliyo ka dhigo markuu ka daboolan yahay sawirka. So calanka Soomaaliya isticmaalay calanka buluuga xidigta cad leh. Waxaan kaloo sameeyay koox waxaan go'aansaday inaan ku daro sawiradii waagu hore sida dadka u xasuusiyo sida sayidko kale. Haddana waxaan go'aansaday inaan ka dhigo sawirada hadda Soomaaliya dibse ugu dhismanayso oo jidadka iyo guryaha dhismanaya iyo xoolihii sida aan u tusiyo bilicda Soomaaliya iyo quruxdeeda dadka maaragtay diasporaha jooga iyo dadka aan rajo ka qabin waddanka.
Waxaan isku dayay inaan ciyaaro oo dhowr jeer oo kala duwan baan ciyaaray, waa inaan sheego horta inaan fiicnayn ba ciyaarista geemamka marka hore, laakiin sawirro aad u fara badan baa ku jiro. Sideed ku heshaa sawirada noocaana?
Su'aal fiican waaye. Koo waxaan sameeyey Facebook page-kayga ayaan waxaan contact gareeyay dhalinyarada Soomaaliya ee dhex joogto oo sawirada qaadaan iyo kuwa ma aragtay kuwana professional u qaadaan kuwana caadi iskaga qaadan. Marka waxaan sameeyey iyagu waxaan sameeyey tartan ayaan sameeyey. Waxaan dhahay qof walba sawirka ugu qurxan Soomaali ah haysid soo dir, tartan kuwi ku guuleysto ayaa markaas aabka ku dari doona. Sidaas ayaan ku aruuriyey sawiro qurux badan, markaa xoogaa ayaan ka baxsada.
Qofka aan sawiradanina aqoonin, sawirada qaarkood waaba shaqsiyaad iyo xoolo iyo baadiya, laakiin kuwa magaalooyinka iyo dhismayaasha qofkaanan aqoonin si uu ku baran kara miyaa jirto?
Waxaan sameeyey sawirka qof kastoo Soomaaliya oo qaaday ayaan credit siiyey, magaciisaan ku qoray. Marka sawirkana markuu game qofka soo degsanayna game-ka ayaa sharxayo in mataqaana app-ka uu ku saabsan yahay Soomaaliya, sawirada laga qaadana ayagoo dadku jinaaxta waa dad sii jeedo oo xeebta jooga oo kaleeto.
Laakiin haddii aad tusaale ahaan taaladii sayidka oo kale ay soo muuqato, اما بيرت حرية ده هرقيسة قف كان هراي او عرق بيرت حرية ده يتالة ده سيد كي ما قران كرا وسوء كبرت مجرد ماشاني وحايتا
ها بيكز ان مركو او هرايس قفك مركو افك سوء دك سنايو وحا كو قران حويان سورة دي سومالي سورة سومالي هاد سيدة تحي ايا لغو داري مركو قفك مركو ارك فرس ميل قرحان جوغو كالي اما حيب زايد قرحان وحي سويدين ماشان سومالي ميا مركو صحاب بلاباني انو قفكي انترست او قادة سومالي ومركز بارتان او كوسميو هاد dalinyar badan oo xajirto oo Soomaaliya aan rajo ka qabin markay game soo dhigsadeen oo ay daawadeen wixii aniga igu la murmeen farasadaas iyo maarad sawirada meesha ku jir Soomaaliya ma ahan ilaa aan research aan sameeyo ama website aan u diray ama dhaqana meesha magacda inta uu sheegay ka badan waxay dhayn wadankan ina hagaagsana oo ay marka ulajeedadan kala haa waxay ahayd inay dadka ma taqaana ee wadanka ay jeclaadaan
sidee loo ciyaaraa marka dad saayida miyay yimaado mise waa aalad cusub oo ay dadku baranayaan
waa wax iska simple ah in game kum ka soo dejisid qaybta ugu horeeyso waxa weeyaan waxaan malaynay 7-8 sawir waaye marka sawirku uu kaaga dhisan yahay calanka Soomaaliya ku daboon marka taabatid sawirku is furaya ka bacdana sawir kale la raadinaysa oo eeg haddii isku ka ekaan waayaan waqtiga uu ku socdaa point malihid hadda marka mid kale afurtid waxa laga rabaa sawirki hadda ay aragtay sawirada hore u soo aragtay sida uu ekaayeen iyo meesha ku aragtay inay xasuutid sida dib ugu noqotid oo iskuugu aadisay labada sawir
sida gameamka caalamiga ma la wada ciyaari karaa mise waa inuu shakhsi uun ciyaaraa
ma yahay shakhsi kaliya waa
ugu dambeyntii waxaa tiri waxa igu jiray hami ah inaad sameeyo app afka Soomaaliga laga barto xaguu maraya
meel fiican uu maraya waxaan ku rajayn waa inaan mataqaana aan bishaan dhameeyo laakiin haddadan xogaa wax yar oo mataqaana Saciid Saalax oo macalinka af Soomaaliga ah ayaan la tishtay inuu mataqaana uu review ku sameeyo uu fiiriyo marka reviewgaas ayaan sugayaa kas waxaan rabaa Soomaaliga marka dadka baray inay bartaan kii saxda ahaa oo grammarka ahaa oo shaqal kasta dhameystiray waxaan kaloo ku dari lahaa marka gameka aan soo saaro aan soo saaro af Soomaaliga appka bari waxaan rajaynayaa qof walba Soomaali inuu soo dugsado kuwii hilmaameen oo Soomaaliga hore loo baray kuwa aniga camal oo weli aan la barin laakiin iska xoogsadeen kuwa mataqaana wadanka ku dhasheen ama waaridka inay ilmahooda soo download gareeyaan waayo dad waxaa arkaysa ajnabi oo Soomaali ahayn oo Soomaaliga jecel inay bartaan
waxay ahayd Hoodan Maxamed oo sameysay barnaamij dhinaca madadaalada ah oo xarunta Washington nagu soo booqatay Jaamac Faraslay ayuu rumaysay.
Arur wanaagsan dhegeystayaal mar kale shalay waxaa magaalada Muqdisho dib loogu celiyay ilaa 67 qof oo Soomaali ah oo Mareykanka laga celiyay waana markii saddexaad ee Muqdisho la geeyay dadka Mareykanka laga celiyay isla sanadkan danjiraha Soomaaliya ee Washington Ahmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dadkani ay ahaayeen kuwa hore loo qorsheeyay celintooda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan arrinta ku saabsan inoo haya
garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde International ee magaalada Muqdisho waxaa shalay laga dajiyay ilaa 76 qof oo Soomaali ah kuwaas oo laga celiyay dalkan Mareykanka Jaamac Ahmed Cali wuxuu ka mid ahaa dadka laga tarxilay Mareykanka wuxuuna VOA uga waramay sidii uu Mareykanka ku soo galay iyo habka loogu celiyay Soomaaliya
May 2015 aan soo galay South Africa ka soo tagay wadankaas aan sii maray Brazil aan sii maray Mexico aan sii maray halkaas ka galay haddii maxkamaddii waa ay dhamaatay saasaa dhinaan igu siiyay sharciga Soomaaliya oo balma sii jirin laakiin waa la fasaxay jiray Soomaaliga dhamaantood la fasaxay jiray markii shacay u dhaw saddex bilood dhamaystaan haddii asxaabti anaga almost content iyo xogaa aan ahayn 17 moogii intii kale waa la wada fasaxay wadanka lagu fasaxay oo inta safaarada la furnay ka faa'iideysteen oo la wada fasaxay haddii dhamaan Soomaalida mostly adiga content iyo xogaa ku ahayn ba dhamaan wax sharci la siiyo Mareykanka Soomaaliya lama wasiyo ba sharci laakiin waxa la sii jiray wadanka la sii fasaxay jiray shaqo dowladda la dhigi jiray marka dadka mostly kiisaha la dib u furay jireen tabacaysaa sharci kale ku qaataan marka aniga waxaan ka galay dadkaas kamid ahay dadkaas meeshan kamid ahay haddii anaga dowladda Mareykanka nama soo celin qaas hadaan horta ku sheego dowladda Soomaaliya nama soo celisay kasta ayda tiri wadanka waa nabad
danjiraha Soomaaliya u jooga dalkan Mareykanka Ahmed Ciise Cawad ayaa VOA uga waramay dadkan lagu celiyay magaalada Muqdisho
dadku waa dadkii waayahan la celinayay Mareykankii waxay bilaabeen inay ku adkeystaan in qofkii ay u diidan wadankooda in la celiyo marka maanta waxaa la celiyay 67 qof manifesti ugu dambeeyay ma aan arkin arrimaha waa anagu ku mashquulsanayn laakiin maxay yar dadka qaar baan cuddaar u helayney kuwa Yurub ka yimid oo ku qoraaba jiray diyaaradda aanu ka reebnay kuwa kale oo waxa jiray kaysu socday laakiin waxaan filayaa 67 qof in la celiyay waxay u badan yihiin dadkii loo diiday magangalyada magalyada wadankan looga diiday waxa kale oo ku jira qaar dambiye galay oo dambiyadooda dhameystay dabadeedna ay maxkamada gooyeen in dalkii loo celiyo
Tanjira Ahmed Ciise Awad ayaa VOA u sheegay in dadkan la celiyay ay u badnaayeen dad hore ay u qorsheysnayd celintoodu
dadka la celiyay hadda kuma jiraan dadkii ugu dambeeyay horta dadkii ugu dambeeyay la qabtay dad badan ma ahayn ilaa waxa ahaayeen 9 qof oo laga qabtay Atlanta tiradooda waa naqaana iyo qof laga qabtay Virginia iyo qof laga qabtay Minnesota kuwaas midkoodna kuma jiro dadkani waa dad awal ay qorsheysnayd celintoodu oo mar hore la diiday wadanka laga diiday ama maxkamada goysay in la celiyo warkii hore oo aan hore u sheegnay oo nala ka ballan qaaday inaan dad Soomaaliyeed aan maxaa la yiraahdaa dariiqa loo istaagi doonin guryahooda iyo meelahooda shaqada laga qaban doonin sidiisii buu jiraa
tan iyo intii uu xukunka la wareegay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxaa la dardargeliyay in dalkooda dib loogu celiyo dadka aan sharciyada ku joogin dalkan Mareykanka ama la diiday codsiyadooda magangelyo doonka ah sidoo kalena waxaa marar kala duwan dhacday in suuqyada qaarkood laga qabqabtay dad aan sharciyo haysan Soomaali badan ayaa ku xiran xabsiyo ama goobaha dadka lagu hayo ee dalkan Mareykanka kuwaas oo xilli kasta ay suuragal tahay in la celiyo Jaamac Axmed Cali ayaa sharaxaya habka loo maray celintiisa.
Maalintii waxaana la soo qaaday habeenkii Jimcaha Khamiista soo gelaysay 6 saac habeenimaana la soo qaaday lugaha iyo gacmaha sida waa habeen soo katiiray kursi aad ku fadhiisanaysaa brotherkeygi intaas oo saacad soo soconay waxa imaanay shalay 3 saac waxa imaanay Senegal magaalada hadana 3 saac sii joognay shalay dhan hadana soo soconay xalay saaka waxa imaanay hadana Nairobi Nairobi aan sidoo ka tilaysanay imaanay diiradii Eurojada Juba noo imaatay markii Juba noo imaatay hadana meeshaan la soo saaray 7 saac meesha naga soo qaadeen 3-2 saac u maanay
waa markii 3-aad ee dawladda Mareykanka ay ku celiso magaalada Muqdisho dad Soomaali ah oo laga tarxiilay dalkan Mareykanka
warbixintaas waxaan la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haatan dhinaca ciyaaraha koobka toddobaadka Soomaalida ee gobolka Minnesota oo sanadkan ay ka qayb galayaan 24 kooxood ayaa waxaa shalay isku aadgoodii iyo goorta uu bilaabmayo laga sameeyay gobolka Minnesota wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa waxa uu ka wareystay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa gudida qabanqaabada ciyaaraha
xeerarka koobkan waxaa la Soomaali American Festival Week oo loogu talagalay Soomaali Weega oo ka dhaco sano walba magaalada Minneapolis ee state ka Minnesota ee wadanka Mareykanka.
Marka koobkan maadaama uu yahay koob loogu dabaaldegayo maalmaha xurriyadda ee Soomaaliya. Hadda waxaad goor dhow sameysteen isku aadka kooxaha ka soo qayb galaya. Ilaa meeqa kooxood baad ka soo qayb galaya meeqa gurub ayaad kala saarteen?
Waligeed ma dhicin taariikhda 24 tiim intii koob laga dhigay magaaladan. Waa sanadka ugu horeeya aan hostagareyno oo 24 tiim 11 tiim waxay ka imaanayaan stateyada kala duwan 13 tiim waxay ka imaanayaan state ka Minnesota groupka waxa ugu tala group walba waxa loogu talagalay 8 teams ka aan ku sheegaya waxa kamid ah group A waxa waa Midnimo Minnesota iyo Wilmer Minnesota iyo Louisville Kentucky group B waxa waaye Commonality Aldo oo St. Cloud ah iyo OBK oo Washington ah. Group C waxa waa Halgan United, Ohio United iyo Denver United oo Denver ka yimaadeen. Group D waxa waa Horyaal, Ohio North Stars iyo San Diego. Group E waxa waa Minimum Vermont, Gargar St. Cloud iyo Venus. Group F, Cedar Stars, Rochester iyo Tawakal Arizona. Group G waxa waa Somali Tigers, qaranka oo St. Cloud ah iyo Blaine 4 oo Washington ah. Group H waxa waa TC, Ohio TMT iyo Ocean Stars oo from Portland.
Waxa diga waranta marka koobkan goorma ayuu bilaabanayaa oo taariikhdu bilaabanayo iyo taariikhdu ku ekaanay.
Koobkan horta wuxuu socdaa 9 bari wuxuu bilaabdaa after Ramadan June 7-keeda ilaa July 8-keeda. Waxa ku jiraan Somali Independence Day-ga 4 oo July oo Mareykanka ah iyo fasaxyo kale. Marka 9-kaas bari ayuu soconayaa.
labaatan iyo afar kooxood kulamadooda muddo intaas la'eg in lagu qabto ma sahlana, oo dabcan waxaan dareemayaa in waqtigu uu koobnaanayo. Maalintii meeqa kulan baad ugu talagasheen la ciyaaro?
Wiiga ugu horeeya ee sabtida iyo axadda 8 geemaa leelaya. Inta kale laakiin maalmaha waxaa leelaya 4 geem ilaa iyo maalinta labada maalmood ugu dambeeya oo ah 2 geem oo semifinal iyo maalinta ugu dambeysa final. Waxaa ku jira koobka ciyaalka yararka geemam ay dheelaan youthka oo youth 11 ilaa iyo youth 14 high schoolada middle schoolka ugu talagalay 4 team ah
ee dhalinyaro kala gedisan oo da'yar marka la isugu keenay oo waliba gobollo kala duwan laga keenayo. Marar badan waxaa warwar la galiya amniga, waxaana ognahay dhalinyaradu marar badan in uu ka dhaco rabshado dhankooda ka dhaca. Sidee uga gaashamateen inaad rabshadahaasi u xalishaan?
Nabadgelyada iyo ilaalada guud ee ma aragtay sharciye ayaan u sameynay dhalinyarada banooniga dheelaa nin walba ku xadgudba sharcigaas inuusan ka qaybgelin koobka. Dadka fiirsanayana sharciye ayadana oo qaas ah ayaan u sameynay ninka xadgudub sameeyay in eriyada dhan laga ceeriyo uusan imaanin uusan nafankaas qaadan.
Ugu dambeysa kooxda ku guuleysata koobkan iyadoo noqoto horyaalka koobka Soomaalida ee gobolka Minnesota, waa maxay abaalmarinta heliso?
Hadda waxaan ka shaqeynaynaa inaan siino brand new uniforms oo ay sponsor doonto Adidas. Marka saasaa rajeynaynaa insha Allah, iyo waxyaabo ka badan wixii awoodno ma aragtay waa awoodno.
Oo shirkadda Adidas ma xiriir bal la sameeyeen?
Ha, shirkado badan ayaa ku jiraan meeshaan. Waxaa ka mid ah sida Minnesota United oo professionalka ah oo ayaga ah main sponsorka ugu weyn, iyo groupyo kale oo ma aragtay ayagana bankiye iyo waxaas oo dhan ay ku jiraan.
Kooxda Minnesota United dhanka hadalna waxay ka mid tahay xiriirka kubadda cagta gobol dalka Mareykanka MLS-ka loo yaqaano ay ciyaartaa, waana dabcan koox ku cusub oo sanadkan iyo sanadkoodii ugu horeeyay. Miyay jiraan wax aad ka rajaynaysaan in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaara ee gobolkan ciyaara inay ugu yaraan tababaro siiyaan amaba ay xataa ciyaartoydoodu meelaha wax ka xulanayaan ay noqdaan?
Sababta oo koobkan u dhacaya waxaa ka mid ah inay recruit gareeyaan dhalinyaro ciyaarto oo yaryar ah nasiibkiisa ku noqday ma aragta kala bixi karaan wax garanti ah oo anaga ahayn ma jiro. Laakiin taas sababta aan u keenay in ma aragta ay community-geena arkaan in ciyaartoy fiican leenahay discipline ah oo organized ah. Hadda waxaa jira dhalinyaro oo haayo oo college u dheelaan. Marka future-ku waxaan ka shaqeynaynaa in ma aragta ay MLS-ka naftirkooda involve gareeyaan community-ga.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil oo u waramayay barnaamijkeena ciyaaraha ugu waramayay wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade. Dhegeystayaal, haatana waa kaalintii heesaha howlaha dunyada iyo Xasan Xujeeri.
Podcast Xasan Xujeeri, heestaas oo uu hore u qaadi jiray Xasan Aadan Samatarra, waxay gabagabow tahay idaacaddayadii subaxnimo. Tan iyo intaynu afarta galabta kulmayno, waa anigoo Ismaaciil Xuseen Farjare iyo Jaamac Buule Jaamac oo idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Daqui